иштеп бизди өмүр бою коштоп жүргөн ажайып дүйнө. Ошол ажайып дүйнөгө улам-улам баш багып туруу үчүн кээ бир адамдар китеп жоголтот. Китеп топто совет доорундагы кыргыз интеллигенциясынын көп үчүн мүнөздүү болгон. Мен билгендерден казак эл жазуучусу Абай атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Мухтар Магауиндин өздүк китепканасы өтө бай жана анда көптөгөн сейрек китептер бар.
Мәдениетті адам, оқыған адамдар үйінде кітапхана болу керек. Үй кітапханасы. Ол оқу үшін, демалу үшін. Ал жазушының кітапханасының жөні бөлек. Жазушының кітапханасы ол жұмыс үшін керек. Үйрену үшін керек. Байқастап басқа әдебиеттің деңгейін білу үшін керек. 10,000 кітабым бар депті біреу. Ал енді есептеп қараңыз. Кітап деген ол кішкентай жұқа, 100 бет брошюрка болмаса, кітап том. Бір том. Ол 400 бет болады, 450 бет болады. Одан да көп болуы мүмкін. 3 сантиметр, 3,5 сантиметр. Сонда 30 кітап, қалың болса 25 кітап, әйтпесе 32-33 кітап. Ана әлемдік мировой библиотека деген болды ғой. 200 том. Соның әрқайсысы 25 том бір сөреге сыйды. Бір сөре 1 метр. 1 метрде 25 кітап. А жай уақытта 30 кітап. Заланы 26 том бір сөре болды менде. Байзақ 24 том тағы бір кітаптар менен. Я. Толстойдың 20 томы ар жағында бір сөреге жақын болды. Осылай есептеп қарайтын болсаңыз, 10,000 кітап дегеніміз қараңыз 10,000 кітап 3,5 сантиметрге көбейтіңіз. Бұл 350 метр болады екен. Ол үшін 25 квадрат метр 5 кабинет керек.
Улуу орус жазуучусу Пушкиндин жеке китепканасында 3569 том болгон. Алардын ичинде Радишевтен Путешествие из Петербурга в Москву деген китеби да бар. Бул сербаа китеби үчүн Пушкин ошо кездеги акча менен 200 рубль төлөгөн. Акын дүйөлдө өлгөндөн кийин артында мурда сатып алган китептери үчүн 3750 рубль карыз калган. Ал эми Толстойдун өздүк китепканасында 1910 жылы 22,000 том китеп жана журнал болгон. Алып жазуучунун жеке китепканасы Таятасы тарабынан обол негизделген экен. Мухтар Магауиндин айтымында анын жеке китепканасы Казакстандагы эң бай үй китепканасы. Аксакал жазуучу ушу жылы Алматыдагы өздүк китепканасын Кошмо Штаттарга көчүрүп кеткени жатыптыр. Ал китептер кеминде 1,5 тонна жүк болот.
Мен Қазақтағы ең бай үй кітапханасы менде. Мен метрмен өлшегенде, менің Алматыдағы жұмыс кабинетімде 80 сөре бар, 80 полка. 80 метр деп қойыңыз. Енді бір бөлмеде 32 қабат қатар, 60 метрдей. Екі қатар кітап амалсыздан, үлкен қолдан жасалған сөрелер, онда артында кітап өзін таба алмай жатасың. Бірақ бар сол. Сонда менде шамасы 130 метр кітап бар. Метрмен өлшейін. Мына жерде 10 шкаф бар. Бұл шкафтар Европаның шкафы 80 сантиметрлік. Сонда 48 метр. Бірақ үстіне қойылғандар кітап, үстіне қойылғандар көп. 50 метр кітап.
Мухтар Абанын Вашингтондың ныптасындағы чоң жұмыш бөлмесіндегі 10 шкаф кітепті жазушы Прагада жасаған жылдары жинаған. Жана Мэриленд штатына көшкенде ала келген.
Менде бүкіл қазақтың әдебиеті, қазақтың фольклоры, қырғыздың манасы, татардың жазушыларының шығармалары Ғабдолла Тоқайдан бастап. Содан соң әлем әдебиеті. Ең бастысы орыс. Орыс әдебиетінің өзі менде 4 шкаф 30 метр ма сондай болады. Ежелгі фольклорынан бастап, Державиндардан бастап, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, бәрі кейінгі орыстың 2-3 қатардағы жазушылар деген бар. Орыстың әдебиеті, ол әдебиет, ешбір әдебиет салыстырмайды. Ағылшын әдебиетінен, Грек әдебиетінен бастап, антик әдебиеті, ағылшын әдебиеті түгелде арадан берге дейін, немістің әдебиеті, француздың әдебиеті, жапон әдебиеті, бүкіл дүниенің әдебиеті түгел бар. Сосын философия, сосын тарих көп. Тарих, Грек-Рим тарихынан бастап, бүкіл Орталық Азияның тарихы, жалпы тарихи зерттеулер. Енді энциклопедияға жинақтар өз алдына. Қазақ энциклопедиясы сосын мен ең аяғы жизнь животных деген 6 том. Жизнь растений деген 6 том. Мен деген аяқ сізге айтайын. Криминальная медицина, женский гинекология туралы кітаптарға дейін болды.
Аларды не керегі бар?
Керек оның. Психология, Оның бәрі керек, жазуға керек.
Мұхтар Мағауин көп кітептерін, аан ичинде өз айткандай орто заар казак жазуучуларынын 1930-60 жылдары жарык көргөн китептерин жергиликтүү библиотекаларга өткөрүп берген. Интеллигенция өкүлдөрүнүн жеке китептерин библиотекаларга, мектептерге, окуу жайларга өткөрүп берүү салты Кыргызстанда да бар. Айтсак, белгилүү адабиятчы жана коомдук ишмер Абдыганы Еркебаев атактуу художниктердин сүрөт альбомдорун Тургунбай Садыков атындагы көркөм өнөр академиясына, көптөгөн баалуу китептерин Ишеналы Арабаев атындагы гуманитардык университетке жана Алай районундагы өз айылындагы мектепке өткөрүп берген. Сиздер жеке китепканаңызда же үйүңүздө канча китебиңиз бар деген берүүнү угуп жатасыздар. Мухтар Магауиндин китеп окууга болгон сүйүүсү мектепке баргандан башталат. Ал 1960 жылы Казак мамлекеттик университетинде окуп жүргөндө дүйнөлүк адабиятты орус тилинде түгөл окуп бүткөн.
Акем мугалим болдум. Сосын ал кезде китеп көп эмес го. Мен өтө үлкөн кыйындык көрдүм. Бар китеп түгөл окуп алып, мен 7-8 жашымдан баштап окудум. Алгач Жюль Верннің кітабын оқыдым, қазақша әрине бәрі. Ертегілерді оқыдым. Сол 8 жасымда Тургеневтің, Пушкиннің, Чеховтың әңгімелерін, Пушкиннің бүкіл шығармалар жинағын оқыдым. А 8 жасымда Әуезовтің Абай жолы романының алғаш екі кітабын оқыдым. Түркменнің Мақтым ұлысын оқыдым. Сол кезде ауданып шыққан 48 жыл. Содан кейін барып мектепте жүрген кезде үлкен қиындық көрдім мен. Оқитын нәрсе жоқ. Бар нәрсені оқып тауыстым. Ауданның кітапханасын тауыстым. 20 жасымда бүкіл әлем әдебиетін деген оқып бітірдім. Әлі бұл мақтан емес. Біріншіден, жаңа кішкентай жөнді. Ана Жан Жак Руссо өзінің жаңағы Исповед деген арылу деген құпиясын ақтарып саған Өрбайлы кітабында соны айтады, 6 жасымда Плутархты оқыдым дейді. Екінші, ана Набоков, орыстың үлкен жазушысы, эмиграцияда Набоковтың айтқаны бар. Мен деп сөйлейді, 15 жасыма дейін орыс әдебиетін дейді, классикаға орыс тілін оқып бітірдім дейді. Ағылшын әдебиетін ағылшын тілінде оқып бітірдім, француз әдебиетін француз тілінде оқып бітірдім, неміс әдебиетін неміс тілінде оқып бітірдім дейді. Мүмкіндік бар, ондай мүмкіндік бізде болған жоқ. Орыс тілінде мен 20 жасымда кешігіп барып аяқтадым. Соның өзі таңғалып жүрмін.
Мұхтар ағайдың Америкадағы үйіндегі кітапханасында Бартольдтың 1963-77 жылдары шыққан 9 томдық шығармалар жинағы да бар. Кітапқа жазушының экслибрисі басылған.
Бір күні 3-ші курста жүрген кезде ойлаймын, жазылып алатын кітаптар кітапхананың несі болды, кітапханасы болды, подписный изданием. Соның барсам, проспекті жатыр, көрсеттім ғой саған. Бартольдтың 9 томдығына жазылым болады деген. Жаңадан. Қуанып кет, сұрап жүрмін, қашан болады. Ақыр бір айтып, пәленбай күні болады деді. Болады деген күні сағат 8 жарымда бардым. Барсам, бір 30-40 метр жерге созылған үлкен очередь. Қаптап тұрады. Шошып кеттім. Олар бір Бартольдқа тұрса мен де бір Бартольд қайда мысың олар? Немелерім Заляға деді. Заляға жазып отырмыз. Сосын мен де тұрған қалдым. Ол кезде совет адамдары оқушы еді ғой. Сол дайындап қойған екен квитанция. Қолмаған беріп жаңа 300-350 теңге көп ақша алып сүйтіп жатыр. Маған келді квитанция берсін мен де Бартольдқа подписка болады деп айтып жатыр. А болады деп сүйтеді. А сол Бартольдқа жазып алыңыз дедім. Заляға болса Бартольдқа да жазылып алдым. Енді сол сізге қызық айтайын. Осы Бартольдтың 10 томдығы республикалық кітапханада жоқ қазір. Академик кітапханасында жоқ. Басында болған болу керек. Артынан мына дүние аударылып тұрып көріп жатқан кезде ана енді миллиондап ақшалағанда кітап ұрлау қиын ба?
Кітепке аяр мамиле жасау, кітеп оқығанға елді үйрету, қызықтыру өкіметтің ыйық парызы жана мемлекеттік саясат болуға тиіс. 1778 жылы француз философы, дарқан ағартуучу Вольтер өлгөндөн кийин анын китепканасын орус императору Екатерина II маркумдун мураскерлеринен 30 000 рубльге же 30 000 килого тети алтынга сатып алган. Ошентип Вольтер жыйнаган 6814 китеп жана 37 том кол жазма орус падышасынын менчигине өткөн. Бұл өз кезегінде қоғамдағы Вольтерге жана анын эмгектерине болгон кызыгууну ого бетер арттырган. Ырас, бүгүн Кыргызстанда 1980 жылдарга караганда китеп жан башын эсептегенде алда канча аз чыгат. Мисалы, Салижан Жигитов 1981 жылы жазылган «Китеп көйгөйгө каратма сөз» деген көлөмдүү макалада
кыргызча кийинки жылдары негизинен прозалык чыгармалар 10-12 000, үргитептер 5 000, драмалык жыйнактар 3 000, адабий сын макалалар 2 000 нускада чыгып жүрөт. Тек айрым элдик дастандар, өзгөчө кадыр тапкан прозаиктердин айтылуу чыгармалары, анан дагы башка кадырман кишилердин оригиналдуу жазгандары же которгондору гана 30 000 тираж менен жарык көрөт. Менимче, биздин тилде азырынча эң эле көп нуска 60 000 менен жарыяланган Чыңгыздын Гүлсарат жыйнагы болсо керек,
деп жазат Салижан Жигитов. Ал кезде Кыргызстандын элинин 2 000 000 кыргыздар болчу. Анткен менен Лев Толстойдун согуш жана тынчтык эпопеясы, Александр Твардовскийдин Василий Теркин поэмасы, Назым Хикметтин Мажрумтал жыйнагы элет жеринде сатылбай калып, кийин жок кылынганын өкүнө белгилейт Салижан Жигитов. Ал эми Сент-Экзюперинин кичинекей ханзадасы 1968 жылы 5 000 нускада чыгып, 13 тыйындык жупкадай китеп жакшы өтпөй макулатурага айландырылган экен. Ошондо
Капырай, Сент-Экзюперидей даңкы таш жарган жазуучунун нары дүйнөгө белгилүү, нары ашкан сонун чыгармасы алда качан цивилизациялашкан кыргыздардын арасында сатылбай калат деген эмне? Ата даңкы менен кыз өтөт дегендей, кичинекей ханзаада, эгер мен аны элдир селдир которсом деле, автордун атак айдыңы менен көпкө сүрсүп жатпай тыралып кетиши керек эле да. Сөздүн ырасын айтсам, мен ажайып мыкты жомокко кайдыгер карайт деп улуу тилдердин өкүлдөрүн өрөп күткөн жакшы чыгарманын кадыр баркын билбейт деп улутташ окурмандарыма нааразыланып да кеттим,
деп боздогон экен Салижан аке. Бүгүн өлкөдөгү кыргыздардын саны 4.5 000 000 чамалап турганда, көркөм адабияттын ашып барса 2 000-3 000 нуска менен чыкканы уят деп түз айтсак ашып кетпейбиз деп ойлойм. Баса сиз да, урматтуу угарман, ушу берүүнү эшиткенден кийин китеп текчеңиздеги китептерди бир санап көрүңүзчү. Канча китебиңиз бар экен? Сөз соңунда Нобель сыйлыгынын лауреаты, түрк жазуучусу Орхан Памуктун мына бул сөзүн эсиңиздерге сала кетейин. Окуу бул күзгүгө карагандай эле. Ким күзгүнүн сырын окуй алса, ажайып дүйнөгө көчөт. Тамгалардын сырын билбеген адам күзгүдөн өзүнүн гана жүзүн көрөт.